Labdien, cienījamie deputāti, labdien, cienījamie klātesošie. Sāksim kārtu izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi. Šodien darba kārtībā mums ir 5 jautājumi, un par pirmo jautājumu ziņotāja ir Kriviņas kundze. Lūdzu, Daina.
Cienījamie deputāti, lūdzu uzskatīt jautājumu par atbalstu projektam Drošā skola. Sagatavot prezentāciju, atļausiet, ka īsumā projekta tiek plānots iesniegt viedo pašvaldību aktivitātei. Tā ir aktivitāte, kas vērsta tātad uz viedu risinājumu ieviešanu pašvaldību funkciju veikšanai un arī ar inovatīviem risinājumiem, kurus bija jāsaskaņo Latvijas Zinātnes padomē. Un tad, ņemot vērā situāciju, kas bija pagājušā gada rudenī un principā arī pētījumus, kas norāda vēl joprojām uz to, ka skolās arī pastāv gan ārēji iekšējo draudi attiecībā arī uz nepiederošu personu iekļūšanu, skolēnu trūzmēšanos, bulingu, aizliegtu arī priekšmetu ienesušanu, nu, tā kā tāda vardarbība skolās un arī šis kopējais sabiedrības drošības apdraudējums. Tad tā projekta ideja ir tieši saistīta ar drošības uzlabošanu izglītības iestādēs un organizējot tātad pilotu skolās viedos risinājumus un ar tehnoloģiskajiem risinājumiem ieviest efektīvus, preventīvus tātad šos risinājumus un aprīkojot esošo izglītības iestāžu infrastruktūru ar papildus drošības sistēmām, kas būtu ar mašīnu redzes un mākslīgā intelekta risinājumiem. Pirmkārt, tad arī šādā veidā gan uzlabotos drošība pašās izglītības iestādēs, gan arī kā rādītājs, kas ir jāsasniedz, ir samazinātos laika patēriņš, ko šobrīd arī pašvaldības policija terē, un arī uz skolās pašās arī ir sargi, un tad tas būtu tas rezultāts, kas būtu jāsasniedz. Mums ir izvēlētas pilotu skolas, kas ir valsts pilsētas vidusskola un iespēju vidusskola, un projekta partneris ir Preiļos, Jāņa Eglīša, Preiļu valsts gimnāzija. Tad ar, kā jau minēja, Latvijas Zinātnes padome ir akceptējusi šo ideju, un atzinums ir saņemts, un tas inovācija ir tieši tehnoloģisko risinājumu viedajā sapludināšanā, paaugstinātā izglītības iestāžu drošībā, izveidojot un sniedzot tādas priekšrocības tieši kā vienota datu plūsma, prognozēšanas analīze un efektīva resursu pārvaldība, kad, ja ir, piemēram, kādi draudi, tad pašvaldības policijas darbinieks par tiem redz šajās kamerās un nav nepieciešams veikt patruļas, kā tas arī šobrīd notiek pie izglītības iestādēm. Un projekta ietvaros tiktu veiktas šādas aktivitātes. Pirmkārt, sagatavots pats, jo tas ir saistīts ar IT risinājumiem, drošības audits un izvērtējuma ziņojums, saskaņots sistēmu izbūves projekts, un pēc tā tad arī tiktu izstrādāts notestēts drošības sistēmas programmatūras risinājums. Un tad, kad būtu jau šī programmatūra, tātad šobrīd mums nav tā gatavība, jo nu, tā aktivitāte arī ir vērsta uz šo, ka inovatīvais risinājums tiek izstrādāts arī projekta ietvaros, un tad tiktu arī izveidota nepieciešamā infrastruktūra, ieviešot tātad šo viedo drošības sistēmu, kā jau minēja, iespēju vidusskolā un valsts pilsētas vidusskolā. Projekta kopējās izmaksas ir 1,3 miljonu eiro, un pašvaldības budžets Daugavpils pašvaldības daļa ir 922,382 eiro. Man šeit tehniski tātad līdz tomēr jāprecizē būs tur, nu, viena centa starpība ir 32 eiro. Nu, tā. Paldies.
Paldies, ziņotāji. Lūdzu, cienījamie deputāti, vai ir jautājumi? Debatas priekšlikuma nav, tad piedāvāju apstiprināt šo lēmumu projektu. Kas par? Visi vienbalsīgi lēmums pieņemts. Paldies, ziņotājs domas sēdē,
Paldies.
kas būs Vasiļeva kungs. Paldies. Paldies Krīviņas kundzei. Nākamā ziņotāja Saviļevas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu izskatīt un virzīt tālāk apstiprināšanai lēmumu projektu par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016. gada 28. janvāra noteikumos numur 1 sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda noteikumi. Lēmuma projekts paredz šos noteikumus papildināt ar četriem apakšpunktiem un ar vienu pielikumu. Šie visi četri piedāvājumie apakšpunkti ir sagatavoti un izveidoti gan ņemot vērā normatīvo aktu prasības, kā arī šajos gados iegūto pieredzi sadarbojoties ar sabiedriskajām organizācijām. Tātad mēs viens no 13 pirmpants prasa to, ka pasākumos, kurus finansiāli atbalsta Daugavpils pašvaldība, afišās, izdevumos, reklāmas materiālos ir jālieto Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības ģerboni, ievērojot normatīvo aktos noteikto kārtību, kā arī līdzfinansējuma saņēmējiem jānorāda, kā pasākumu laikā, kā tas tiek īstenots ar Daugavpils pašvaldības atbalstu. Un šim punktam kāreiz ir pievienots arī šis 9. Pielikums, kur atainots, kā ir jāizskatās šim norādījumam, kā pašvaldība atbalsta. Nākamais apakšpunkts ir par to, ka kādi izmanto citu autoru darbus, īstenojot projektu, tātad ir jāievēro autortiesību likuma noteikumi. Uz šo mums ir vērsuši, šo punktu mums ir ierosinājuši vairāki tieši izdevumu autori, kas paši ar pašvaldības atbalstu izdot izdevumus, kā arī nākamais punkts ir izveidots, arī ņemot vērā izdevēju mūsu pilsētas autoru ierosinājumu un ierosinām, ka izdevumus, kurus finansiāli atbalsta Daugavpils pašvaldība, ir jāsaņem starptautiski standarti. Šo standartu numuru, šos numurus var saņemt Nacionālajā bibliotēkā. Tas nozīmē, ka šie visi izdevumi tiek likti uzskaitē, kā arī bibliotēkā Nacionālajā nonāk viņu obligātie eksemplāri. Un pēdējais punkts ir par to, ka pieminekļu un piemiņas zīmes viņu uzstādīšana, piemiņas vietu izveidošana un informatīvo plākšņu izvietošana veids, ievērot normatīvos aktos noteiktajā kārtībā. Šis punkts ir sagatavots gan ņemot normatīvos aktus, gan arī iepriekšējo pieredzi, jo ir bijuši gadījumi, ka pašvaldība ir piešķīrusi projekta īstenošanai finansējumu, bet diemžēl iepriekš šīs ideja uzstādīt kādu plāksni vai izveidot piemiņas vietu nav bijusi saskaņota nedz ar mūsu būvvaldi, nedz arī saņemta atļauja no pieminekļu piemiņas zīmju, piemiņas vietu un izveides konsultatīvās padomes. Un tad, kad projekta īstenotāji iesāka darbu, tad šie atzinumi netika, atzinumi bija negatīvi un šis plāksni uzstādīt nevarēja. Un finansējumu biedrībai nācās atgriezt tad tika, un projekts netika īstenots.
Paldies, ziņotāji, lūdzu, cienījamie deputāti, vai ir jautājumi? Jautājumi nav, debates. Debates.
Jā.
Jā, lūdzu, Vasiļeva kungs.
Cienījami kolēģi, es piedāvāju iekļaut noteikumos vienu pantu, kas paredzētu termiņu, kuras laikā biedrība strādātu Daugavpils teritorija. Mēs satiekam informāciju, tad situāciju strādājot tad komisija, kas piedāvā finansējumu biedrībām, kad biedrību skaits palielinājas visu gadu, bet finansējums nav palielināts un pēc būtības mēs spiesti, kā deputāti, samazināt kopumā vidēju finansējumu biedrībām. Un lielas biedrības, kas ilgus gadus strādā Daugavpils teritorijā, nesaņēma pietiekamo finansējumu, lai realizētu savus ilgadējus projektus. Un es piedāvāju deputātiem, tas jau
Priekšlikums, jā, es saprotu, jā.
uzreiz, piedāvāju deputātiem balsot par to, lai mēs nu, tad ierobežotu nu, kā, vai uzrakstītu noteikumus tādu prasību, kā biedrībai, lai saņemtu pašvaldības finansējumu nepieciešams tad strādāt Daugavpils teritorijā vismaz 1 gadu. Paldies.
Paldies par priekšlikumu. Cienījamie deputāti, vai ir vēl arī citi priekšlikumi? Lūdzu, redzu, Lāčplēša kungs, lūdzu.
Jā, mazu debatī. Nu, es jau atsaucos uz normatīviem aktiem, bet šeit izņemot pašvaldību likuma 5. panta un 10. panta 1. daļas 21. punktu, nekādu citu normatīvu ap to nav. Nu, faktiskā situācija iznāk tāda, ka sabiedriskā organizācija par pašvaldības finansējumu reklamēs pašvaldības finansējumu. Tā skaitā priekšvēlēšanu periodā. Nu, gribētos tomēr redzēt tos citus normatīvos aktus un kā tas tiek regulēts.
Paldies. Es saprotu, ka tas jautājums sesijai mums beidzās, te priekšlikumi debatas, bet labi, mēs nu, pareizi lēmuma labad, bez šaubām arī saņemsim skaidrojumus pašlaik arī no juristiem. Lūdzu, klausāmies.
Attiecībā uz to, ka jābūt atrunai, mums ir saistoši noteikumi, kas attiecas uz ģērboni un karoga lietošanu. Un tur mums ir noteikts, kādos gadījumos ir jālieto ģērboni. Un tas mums jau ir noteikts ar saistošiem noteikumiem. Tātad pasākumos, kurus atbalsta pašvaldība, ģērboni ir jālieto. Tas noteikts ar mūsu pašvaldības saistošiem noteikumiem.
Paldies, Inga, tā lūdzu,
Mums
Šķiņša
jautājums
kungs.
no
Pagaidiet, cienījamie kolēgi, jautājumus
Nē, par priekšlikumu.
saistībā ar priekšlikumu,
Jā,
lūdzu,
tieši
jā,
tā.
Šķiņša kungs,
Kāpēc
jā.
gads, nevis trīs, teiksim tā, jo gads, manuprāt, nu, varbūt ir par maz. Varbūt mēs ņemam tādu lielāku termiņu, 2, 3 gadus. Kamēr gads izveidojas organizācijā, nu, tik gads.
Tas ir, es saprotu, nu
Paldies,
jā,
jā,
par
jautājums
priekšlikumu.
Vasiļeva kungam, lūdzu.
Ziniet, ja biedrība ir aktīva, un deputātiem būs iespēja gada laikā, ja es atkārtošu, ja biedrība ir aktīva, tad novērtēt biedrības darbību un tad jau nākamajā gadā izskatīt, nu, cik šī biedrība aktīva, cik biedrība iegulda savu spēkus. Daugavpils, nu tā vispār dzīvē, un es domāju, ka ja mēs palielināsim, nu tas būs jau, nu, sava veida diskriminācija. Bet ja, piemēram, gada laikā, biedrība 1 gada laikā, tas ir, nu, normālas prasības, tāpēc kā deputātiem būs iespēja novērtēt, vai vispār strādā, vai nu, tad realizēja kādus projektus, un tas ir normāla lieta, tas ir minimāls termiņš, tāpēc es atbildēju, ka ne 2, ne 3 gadi, bet pietiek, ja biedrība ir aktīva, deputātiem izskatīt tad viņas iesniegumus.
Paldies, Vasiļev kungam. Es tikai arī nedaudz papildināšu. Nu, mēs arī zinām, ka dažādos fondos un projektos arī tiek pieprasīti vai nu pieredze, vai, teiksim, arī darba ilgums, un tā skaitā arī integrācijas fondā, kas pārsvarā ir paredzēts sabiedriskām organizācijām. Tur arī tiek noteikti kriteriji saistībā arī ar darbības ilgumu, ar kapacitāti, ar pieredzi, un līdz ar to tas vienkārši ir deputātu bez šaubām vērtējumā, vai mēs nosakām arī kādus, teiksim, papildus kritērijus. Tā, lūdzu, Škiņča kungs, vēl gribēja
Nē.
pajautāt kaut ko? Nē. Lūdzu, Lāčplēša
Es biju
kungs.
priekšējā jautājumā. Šajā lēmumā runa jau nav tikai par ģerbumu. Šeit ir rakstīts līdzfinansējuma saņēmējs nodrošina pasākumu laikā attiecīgās informācijas par domes finansiālo atbalstu pasākuma īstenošanu izvietošanu saskaņā ar 9. pielikumu. Un es
Jā.
priekšvēlēšanu periodu laikā sabiedriskā organizācija reklamēs par pašvaldības līdzekļiem pašvaldībai.
Inga, lūdzu, atbildiet, kaut gan vēlreiz saku jautājumu
Jā.
sesiju, un pašlaik mēs debatējam par Vasiļeva kunga
Jā.
priekšlikumu, bet Lūdzu.
Jā, kā arī ziņotājs minēja, tas ir arī ierosinājums šajā gadījumā. Tā ir otrā teikuma daļa, tas ir pašvaldības ierosinājums. Tas nekas jauns nav. Juridiski mēs esam vērtējuši, tā arī notiek arī. Tā vienmēr ir visās, kur tā ir ieraksta praksē, gan valsts institūcijās, kad ir sniegts atbalsts, gan arī pašvaldības institūcijās. Tādu prasību arī ietver. Bet tā ir rīcības brīvība šajā gadījumā deputātiem attiecībā uz otro teikumu.
Normatīvu aktu, kuri tādu prasību izvirza, nav.
Nē, tā, kā teicu, kā ziņotājs jums minēja, daļa ir attiecība uz priekšlikumi, kas ir saņemti tātad, strādājot ar šiem noteikumiem, un daļa ir grozījumi, kas saistīti ar normatīvos aktos noteikto. Nē.
Paldies.
Bet nu katrā gadījumā arī līdz šim viņi izmantotu.
Kas papildinājums saistībā ar Vasiļeva kunga priekšlikumu? Vasiļeva kungs pats vēlas
Jā,
sniegt
man
skaidrojumu tūlīt.
gribētu vas uzdot jautājumu no juristiem. Tas nebija no tā aprunāt šis jautājums ne ar ko. Es, kad lasīju grozījumus, man bija rādas tāda doma par to, kā ierobežot, bet, vispār neierobežot, bet varbūt ieviest jauno prasību par vienu gadu. Tas ir likumiski vispār.
Jā, kamēr jūs minējāt, es biju domājis arī par to, ka ņemot vērā, ka diskusija nav notikusi un nemaz arī komisija nav vērtējusi un varbūt ir vēl kādi jautājumi jārisina, es varbūt no juridiskās puses priekšlikums teiktu, tad varbūt to uzdot, atsevišķi izvērtēt un vērtēt kā atsevišķus grozījumus šajā jautājumā. Bet tā kopumā uz šo brīdi, ierobežojumus juridiskus es tam neredzu. Šobrīd tā, ka jā, arī ir minēti un redzēti arī attiecīgi tādas, kā arī deputāta Līvijas kundze arī minējusi, ka tā ir arī ierasta praksa, ka arī te lielos projektos tādus pasākumus teikt.
Laiks ir iet, es
Jā,
atvainojos, Līvijas kundze, var, ja?
lūdzu.
Laiks iet, es tagad runāju ar deputātiem, un šis jautājums tiek pacelts nevienu reizi. Un pēc būtības mums komisija, jūs paši ziniet, strādāt grūtāk un grūtāk, tāpēc ka finansējums ir samazināts, bet biedrību skaits ir palielināts. Un mums, godīgi teikt, grūti atbalstīt arī organizācijas, kas godīgi strādā ilgus gadus mūsu teritorijā. Ja turpināsies šīs procesus, mums vēl grūtāk būs pieņemt lēmumu, tāpēc ka, piemēram, drukāšanas pakalpojumi arī aug un tā tālāk un tā joprojām. Tieši tāpēc es runāju par to, lai mums pašiem būtu vieglāk atbalstīt organizācijas, kuriem ir lieli sasniegumi, bet arī paredzēt iespēju citām organizācijām, biedrībām, es par to runāju, lai viņi parādītu savu darbu minimālajā termiņā. Nu, tā.
Paldies, Vasiļeva kungs. Turpinām debates par Vasiļeva kunga priekšlikumu. Lūdzu, Kažanovas kundze.
Man ir jautājums saistīts ar šo priekšlikumu. Kura vieta jūs plānojat šo pantu pielikt? Kādu numuru un kāda nodaļa?
Godīgi teikt, tas ir juridiskas prakses jautājums, un es domāju, ka mūsu juristi pastrādās pie tā. Es nevarētu uzreiz atbildēt. Jā, lūdzu, Inga.
Tātad tas būs grozījums sestajā punktā, papildināts pēc pirmā teikumā, pēc vārda teritorija, kā es pareizi sapratu, vismaz gadu.
Jā.
Paldies, tā cienījamie deputāti, par šo priekšlikumu debates jautājumi, jo mums te viss ir kopā. Pašlaik. Tā, man tikai jautājums varbūt būs Ingai. Inga, no jūsu viedokļa, šis lēmuma projekts ir pilnīgi sagatavots, to jūs teicāt, tur jāspriež par juridisko praksi vai vispār par kaut kādu pieeju. Vai mēs varam turpināt debatas un
Jā.
piedāvāt deputātiem par šo jautājumu arī balsot ar priekšlikumiem?
Jā, šāds jautājums varbūt tiek virzīts izskatīšanai tālāk.
Tiek virzīts. Es zinu, pagaidiet, es uzdodu jautājumu, jo tur bija, ka vajag juridisko praksi un tā tālāk un tā tālāk. Vasiļeva kungs, jūs vēl kaut ko gribējāt minēt? Nē. Tātad, cienījamie deputāti, piedāvāju balsot par Vasiļeva kunga izteikto priekšlikumu par to, lai tām biedrībām, kuras vēlas saņemt pašvaldības finansējumu, ka būtu jānostrādā Daugavpils pašvaldības teritorijā vismaz gadu. Lūdzu, kas par šo priekšlikumu? Tā, kas pret? Atturās? atturās viens. Tātad lēmums, šis priekšlikums ir pieņemts, un tagad piedāvāju balsot par šo lēmuma projektu, iekļaujot arī priekšlikumu. Lūdzu, tātad par lēmuma projektu kopā ar priekšlikumu ar ierobežojumu viens gads darbībai, vismaz viens gads darbojoties Daugavpils teritorijā. Lūdzu, kas par? Paldies, pret. Atturās, atturās viens. Tātad, cienījamie deputāti, lēmums ir pieņemts. Un kas būs ziņotājs domas sēdē vai Siļieva kungs? Paldies ziņotājai. Un nākamo jautājumu mums ziņos Dmitrīvas kundze, lūdzu.
Dien, godātie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par grozījumu Daugavpils domas 2024. gada 28. novembra lēmumā numur 683 par pašvaldības atbalstāmajām specialitātēm, kas šīs te lēmuma projekts pārēc papildināt atbalstāmo specialitāšu sarakstu ar vēl vienu, un tas ir ortodonts. Tādu nepieciešamību ir izteica Daugavpils zobārstniecības poliklīnika, un tāpēc tiek piedāvāts arī deputātiem apstiprināt to.
Paldies ziņotāji, lūdzu cienījami deputāti, vai ir jautājumi? Debates priekšlikuma nav, tad piedāvāju balsot par lēmumu projektu. Kas par? Visi deputāti atbalsta vienbalsīgi, lēmums pieņemts un ziņotājs domes sēdē. Vasiļeva kungs uzņemās, labi, paldies, lūdzu, Dmitrīvas kundze, jūsu nākamais jautājums.
Jā, nākamais jautājums par pašvaldības stipendijas piešķiršanu ir saistīts ar iepriekšējo. Šī ortodonts, kas mācās rezidentūra, ir pieteikusies, viņa ir viņa sieviete, pieteikusies stipendijai, un līdz ar to ir jāapstiprina arī stipendijas piešķiršanas lēmums.
Paldies. Tātad vai deputātiem ir jautājumi? Nav jautājumi. Es debatēs vienīgi pateikšu šādu argumentu, ka uz doto brīdi mūsu zobārstniecības poliklinikā ortodonts vispār nestrādā. Jā, un tiešām šis speciālists ir ļoti, ļoti vajadzīgs. Šo pakalpojumu nav iespējams sniegt tieši speciālista trūkuma dēļ. Tā lūdzu, vai deputātiem ir priekšlikumi? Priekšlikumu nav, tad piedāvāju balsot par lēmumu projektu. Kas par? Visi deputāti vienbalsīgi atbalsta, tātad lēmums ir pieņemts, un Vasiļeva kungs arī būs ziņotājs domes sēdē. Lūdzu, Pauras kundze, jūs jautājums.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par atļaujo ziedojumu pieņemšanai no biedrības aizbildnes licēja funkciju izpildes veicināšanai.
Paldies, ziņotāja, lūdzu, Škiņša kungs jautājums.
Irina, sakiet, lūdzu, droni, jums kādai mērķim ir nepieciešami? Karosiet ar izglītības iestādēm?
Būs pulciņš, otrē pusgāda.
Drona vadības sistēma, jā?
Es varu
saistīt ar robotikas.
Vienam, jā. Tātad Škiņša kungs atbildi saņēma, Vasiļeva kungs, lūdzu.
Es gribu no mazliet paskaidrot. Līcējiem ir ļoti liels sasniegums. Viņi pēc būtības ieguva pirmo un trešo vietu.
Jā, pasaulē.
Tad dadorīkas sacensības, robotikas sacensības, pasaules meroga, kas bija tad Tallinā, ne tik sen. Un nu, droni, tas ir pēc
Mēs
būtības
tāpēc
daļa. No robotikas čempionāta, bet pagaidām es saprotu, ka mēs nepiedalījāmies ar droniem šajā konkrētai tad, nu, daļā.
Nominācija, jā.
Un pēc būtības tas ir tālāk attīstība, un es ar abam rokam atbalstīšu priekšlikumu.
Tā, cienījamie deputāti, vai ir debats priekšlikumi nav, tad piedāvāju balsot par lēmumu projektu. Kas par? Visi deputāti vienbalsīgi atbalsta, lēmums ir pieņemts.
Paldies,
paldies ziņotājai, un domes sēdē ziņotājs būs Vasiļeva kungs, bet man ir jautājums, vai nebija vēl papildu kāds jautājums? Ingūna Kokina, es skatos atnākus, bet darba kārtībā jautājuma nav. Vai es pēc acīm nepareizi nolasīju? Zinu, mums nav.
Tiek sastādītā, bet mums ir jautājums par nomas tiesību līgumu pagarināšanu. Šī to jūs izskatīs
Jā.
Bet jautājums ir tāds, ka tas mums nav nec darba kārtībā, nec tas ir papildu jautājums, bet tātad jūs jau esat citās komitejās to izskatījis vai tikai atnācāt uz izglītības un kultūras? Tātad, cienījamie deputāti un cienījamie juristi, jūsu, teiksim, arguments, vai mums ir jāizskata, un, ja, vai mēs drīkstam tagad izskatīt, vai pietiek ar finanšu komiteju?
Taču īpašuma tiesību pagarināšanas jautājums.
Jā,
šo komiteja arī, tas ir noteikti finanšu komitejas jautājums, tāpēc nu, pietiekami, jo vairāk tas ir par pagarināšanu, jau zināms līgums un par pagarināšanu.
Tātad nav nepieciešams izskatīt mūsu komitejā.
Jā, ja jūs tagad neizskatīsiet, priekšsēdētājiem ir tas, ja ir saņemtas ziņas par konkrētu jautājumu, priekšsēdētājs jau var likt komitejas locekļiem to izskatīt, bet es saprotu, ka nav ko izskatīt, nav dokumentu nemaz.
Jā, paldies, Ingūnas kundze, preventīvi gribējāt labāk tiešām, lai mēs būtu informēti par šo jautājumu. Tad cienījumie deputāti, visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti, komitejas sēde pasludina par slēgtu.